ในบทที่แล้วผมได้พูดถึงความหมายของคาราโอเกะแล้วก็ประเภทคาราโอเกะที่เป็นแบบเหมาชั่วโมงนะครับในบทนี้ผมจะพูดถึงคาราโอเกะอีกประเภทหนึ่งนะครับคือแบบหยอดตู้หยอดเหรียญนะครับเราจะเรียกได้ทั้งสองแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นหยอดเหรียญหรือว่าหยอดตู้เพราะว่าความหมายก็เหมือนกันนะครับปกติแล้วคาราโอเกะประเภทตู้หยอดเหรียญเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะเป็นห้างเซ็นทรัลห้างโรบินสันนะครับคาราโอเกะแบบตู้หยอดเหรียญจะมีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับภายในห้องก็จะมีทีวีมีลำโพง2ตัวมีไมโครโฟน2ตัวมีเครื่องเสียงมีที่นั่งสำหรับ3คนนะครับด้านหน้าที่นั่งก็จะเป็นโต๊ะตัวเล็กๆนะครับที่เอาไว้วางหนังสือเพลงนะครับหนังสือเพลงเนี่ยก็จะมีชื่อเพลงเป็นร้อยๆเพลงเลยนะครับตรงหน้าชื่อเพลงมันจะมีหมายเลขรหัสเอาไว้ให้เรากดใส่ลงไปในเครื่องคือที่เครื่องเนี่ยมันจะมีที่สำหรับกดปุ่มแล้วข้างๆที่กดปุ่มเนี่ยมันจะเป็นช่องหยอดเหรียญ นะครับปกติแล้ว1เหรียญ10เนี่ยจะร้องได้2เพลงคือจะตกเพลงละ5บาทแต่ว่าตู้คาราโอเกะบางแห่งเขาจะไม่ให้เราใช้เหรียญ10นะครับคือเราต้องไปแลกเหรียญให้เป็นเหรียญของเขาก่อนอย่างที่เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายเราจะต้องเอาเหรียญ10ไปแลกเป็นโทเค็นก่อนโทเค็นก็คือเหรียญที่ใช้ในเกมโซนหรือว่าคาราโอเกะโซนเมื่อก่อนสมัยตอนที่ผมเรียนอยู่หลังเลิกเรียนผมมักจะชอบไปเซ็นทรัลกาสวนแก้วกับเพื่อนๆพวกเรามักจะไปกันที่คาราโอเกะโซนซึ่งในเซ็นทรัลจะมีอยู่2แห่งก็คือชั้นใต้ดิน1แห่งแล้วก็ชั้นด้านบนตรงกาแล็กซี่เกมโซนทั้ง2แห่งจะมีความแตกต่างกันมากคือชั้นใต้ดินเนี่ยแซบจะเยอะแซบก็คือเด็กวัยรุ่นที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ทำตัวเหมือนกับว่าตัวเองเท่มากแล้วเวลาที่แซฟเข้าไปร้องเพลงในห้องคาราโอเกะเนี่ยพวกเขาก็มักจะเลือกเพลงที่เป็นเพลงเมทัลหนักๆดังๆคือชอบแหกปากตะโกนให้ชาวบ้านได้ยินนะครับดังนั้นเพลงพวกเมทัลแหกปากส่วนใหญ่จะถูกมองว่าเป็นเพลงแซฟคือเป็นเพลงที่แซฟชอบร้องถ้าใครชอบร้องเพลงพวกนี้ก็จะถูกมองว่าเป็นแซฟนะครับแล้วการที่เราร้องเพลงแหกปากบ่อยๆเนี่ยน้ำลายมันก็จะกระเด็นไปติดไมโครโฟนเยอะแล้วมันทำให้ไมโครโฟนเหม็นมากพอเราเข้าไปร้องต่อเนี่ยเราก็จะรู้สึกเสียอารมณ์สุดๆเลยเพราะว่าเราต้องร้องเพลงไปแล้วก็สูดกลิ่นไมโครโฟนเหม็นๆไปแล้วคาราโอเกะโซนชั้นใต้ดินเนี่ยเขาไม่ค่อยทำความสะอาดไมค์เท่าไหร่คือเขาจะปล่อยให้ไมค์มันเหม็นอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นอาทิตย์เลยคือถ้าเกิดใครไปร้องก็รู้สึกเสียอารมณ์กันทุกคนนั่นแหละครับแต่ว่าคาราโอเกะชั้นใต้ดินเพลงจะเยอะมากๆเลยคือเพลงอะไรมาใหม่มันก็จะอัปเดตบ่อยกว่าชั้นด้านบนนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมไม่เลือกชั้นใต้ดินนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีเพลงเยอะก็ตามเพราะว่าผมทนรับไม่ได้กับกลิ่นไมค์ที่เหม็นเน่ามากดังนั้นคาราโอเกะแบบตู้หยอดเหรียญผมจะเลือกไปที่ชั้นด้านบนคือ Galaxy Game Zone ที่นั่นจะมีพนักงานทำความสะอาดตลอดเวลาคือหลังจากที่มีการใช้ไมโครโฟนไปได้สักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะเอาน้ำยามาฉีดฆ่าเชื้อโรคแล้วก็กลิ่นไมค์ก็จะไม่มีแต่ว่าชั้นนี้เพลงจะมีน้อยกว่าชั้นด้านล่างคือเพลงเก่าจะเยอะแล้วก็อัปเดตช้ามากี่ครั้งเพลงก็เหมือนเดิมตลอดแต่มันก็ยังรู้สึกดีกว่าการที่ต้องไปร้องเพลงกับไมค์เหม็นๆแล้วก็เจอแต่แซฟเยอะๆไม่ใช่ว่าผมแอนตี้แซฟนะครับแต่ว่ามันเกรียนเกินไปอ่ะคือทำตัวน่ารำคาญแล้วก็เสียงดังดังนั้นถ้าเกิดเราเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างคาราโอเกะชั้นใต้ดินกับชั้นด้านบนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับชั้นใต้ดินเพลงเยอะตู้เพลงเยอะร้านใหญ่แต่ว่าแซบเยอะไมค์เหม็นถ้าเกิดเป็นชั้นด้านบนก็คือไมค์ไม่เหม็นตู้เพลงน้อยคนเต็มบ่อยเพลงอัปเดตช้าสรุปผมแนะนำว่าถ้าเกิดมากันไม่กี่คนก็ร้องเพลงกับตู้หยอดเหรียญก็ได้นะครับเพราะว่ามันถูกดีแต่ถ้าเกิดมากันเยอะๆเนี่ยผมแนะนำให้ไปร้องแบบเหมาจ่ายนะครับคือที่นั่นจะสะอาดกว่ามีพนักงานดูแลมีเครื่องเสียงที่ดีกว่าแล้วก็ห้องหน้าอยู่มากกว่ามีแอร์เย็นมีอาหารให้กินมีเครื่องดื่มให้ดื่มมีพนักงานเทคแคร์ตลอดเวลาเพียงแต่ราคาจะแพงกว่ากันเยอะเลยนะครับ